Sitten jatketaan vähän tästä messiaanisuudesta ja nyt kun taas tauolla ruvettiin vähän pohdiskelemaan tuossa näitä periaatteellisia kysymyksiä, niin mä oon suunnitellut tähän väliin ottaa hiukan näitä nykyajan keskusteluja tai kysymyksiä tästä messiaanisuudesta ja vanhan testamentin ja uuden testamentin välisestä suhteesta. Ja tauolla jo aloitettiin vähän tätä keskustelua, että onko vanha testamentti ja uusi testamentti erillisiä, erilaisia kirjoja. Siis että onko meillä koko Raamattua vai ei. Ja just se, mistä me äsken aloitettiin keskustelua, kun Raamatun käännösten erilaisuus ja kääntämisen eri tavoista, niin meillä on kyllä kieltämättä Suomessa ollut nyt tämän 92. uudemman käännöksen kohdalla niin, että vanhaa testamenttia haluttiin kääntää sillä tavalla, että se käännetään vain vanhan testamentin ehdoilla. Ja sitten kun nämä meidän vanhan testamentin opettajat on ollut edustanut semmoista jotenkin erikoista, ei niin kauhean uskonnollista juutalaista niin kuin näkökulmaa vanhaan testamenttiin, niin sieltä on haluttu poistaa käännöksestä sellaisia linkkejä, jotka sitten Uuden testamentin näkökulmasta kuuluisivat sinne. Ja siellä on käännetty sitten vanhan testamentin kohtia sillä tavalla, että sen vanhan testamentin, pelkkää vanhaa testamenttia lukiessa, ei 92. pohjalta sitten enää löydä niitä yhteyksiä, jotka Uuteen testamenttiin tulisi. Niitä Uuden testamentin ja vanhan testamentin käännösvaihtoehtoja, kun aikanaan silloin käännösprosessissa on käyty läpi, niin niitä sellaisia avainkohtia, joihin tämä liittyy, niin on muutamia. Ja ne on aika teologisia. Ne liittyy esimerkiksi kolminaisuuteen ja pyhän henkeen ja tämmöisiin. Ja sehän on aika iso juttu. Tämä oli Ruotsissa vielä isompi keskustelu kuin Suomessa, että onko Raamatussa ylipäätään pyhä henki esiintyy, pyhä henki ikään kuin jumaluutena siellä vai ei. Ja Raamatun käännöksessä on lapsellisen helppoa tehdä sillä tavalla, että puretaan se jumaluuden näköala siitä, että kirjoitetaan henki pienellä taikka laitetaan sitten, käännetään se jollain muulla tavalla. Ja sitten, jos ei tykkää oikein kolminaisuusopista, niin silloin ylipäätään niin kuin kaikki sellaiset kohdat, jossa näyttäisi siltä, että sekä Jumala että Messias että Pyhä Henki toimii yhdessä, niin ne sitten jätetään niin kuin, tai kirjoitetaan sillä tavalla, että se katoaa se sieltä se piirre. Tai sitten nämä messiaanisuuden kuvat. Meillä on ikävä kyllä ollut semmoista perinnettä tässä suomalaisessa vanhan testamentin tutkimuksessa, että vanhassa testamentissa ei oikeastaan ole niin kuin messiasahmoja, että se on kristittyjen keksintö. Mikä vähän hölmöä, koska kyllä monet juutalaiset uskoo messiaansa. Ja kohta katsotaan niitä esimerkkejä, että mitä kaikkea se sitten on heille tarkoittanut, mutta siis että no se on nyt siinä Hilkulla sitten kyllähän sana voideltu. Ja kyllähän se nyt ainakin, jos sitä hiukan opettaa, niin kyllähän se nyt ymmärtää, että kyllähän sana voideltu tarkoittaa Messiasta, se on niin kuin sanatarkasti se käännös. Eli jokaisen vanhan testamentin kohtaan, missä lukee voideltu, niin te voitte kirjoittaa itse, että tarkoittaa henkilöä, niin te voitte kirjoittaa sinne myös Messias. Se hebrean sana siellä takana sitten on. Ei se kokonaan siitä katoa, mutta siis että se on siellä tiettyjä vaaroja. Ja sitten tämmöinen asenne, että vanha testamentti on juutalaisten kirja. Ja totta kai aina niin kuin tietyllä tavalla Suomessa tulkitun juutalaisuuden kirja, mutta siis että siellä ei saisi ikään kuin olla sellaisia piirteitä, jotka vaikuttaa kristilliseltä. Eli näitä on erotettu toisistaan vanha ja uutta testamenttia aika tietoisesti. No en mä tiedä, onko se kulttuurihistoriallisesti sitten oikein. No ehkä se yliopistossa sitten voi olla, jos mietitään, että onko oikeutta kristillisessä maassa tehdä näin, niin kai se nyt, eihän sitä kieltääkään voi, koska siis jos yliopiston vanhan testamentin tutkimuksen laitoksella, tai ne nyt on eksegetiikan osastoja nykyään, ei me pohdita nyt niitä nimityksiä, jos siellä halutaan tutkia tieteellisesti vanhaa testamenttia niin, että se on historiallisessa mielessä jonkunlaisen juutalaisuuden aikanaan tuottamaa, ja sitten tulkitaan yksityiskohdat sen mukaisesti, niin se on vähän tällainen soromnoa, että selvä, näin voi tehdä. Mutta kun kirkko tekee Raamatun käännöstä, niin tässä olisi pitänyt Suomessa olla eri näkökulma. Ja tämä on nyt semmoinen kiusallinen piirre tässä suomalaisessa raamattukeskustelussa ollut aina. Että samaan aikaan tehdään hiukan tämmöistä kaavioa tänne. Varsinainen piirtäjä on.
Ei tässä siitä yli.
Ei, mä katson täältä vaan, että täällä aika pitkälle menee niin kuin se mun kaavio, että mä ette joskus käytän tänään vielä. Mutta mä tässä tein vaan nyt tämmöisen pikkusen sivuhyppäyksen, että kun täällä on VT ja UT yliopistossa laitoksina, niin näitä on lähdetty viemään niin kuin eri suuntiin, kauas toisistaan. Ja tieteellisessä mielessä okei. Mä olin, nyt mä uudelleen mainitsen British Museumin, koska mä oon kerran käynyt ulkomailla ja mä siellä kaksi kertaa käynyt, mutta sitten mä kerran sain toimeksen, että perheenä lähdettiin Englantiin ja mä vein lapset sitten British Museumiin katsomaan niitä vanhoja löytöjä, koska se on ihan ainutlaatuinen paikka monessa mielessä. Ennen vanhaa British Museumissa oli Raamatun arkeologian osasto, koska Englanti oli kauhean uskonnollinen maa ja nämä oli löydät tuotu sieltä. Se oli Raamatun arkeologia, koska Raamattu oli kristillisessä maassa merkittävä juttu. No nyt kun me mentiin sinne British Museumiin katsomaan, niin eihän siellä ole sellaisia osastoja enää. Koska nyt siellä on sellainen postmoderni, niin jälkikristillinen asetelma. Et siellä oli vain jotain Lähi-idän arkeologiaa, Assyrin arkeologiaa, ne oli jaettu, ja Egyptin arkeologiaa, ne oli jaettu niin ympäriinsä sinne. No okei, maallinen yhteiskunta voi tehdä näin, totta kai. Eihän se ole tavallaan Raamatun arkeologiaa, jos se kerta noin niin kuin maana se kappale, mikä sinne on joku semmoinen iso patsas esimerkiksi tai reliefi, tuotu sieltä Babylonia, Persian suunnalta, taikka Egyptistä tai jostain. Niin, no he voi laittaa eri huoneeseen sen. Mutta on se vähän sääli, koska se ainoa mielenkiinto tulee se, että nämä asiat mainitaan vanhassa testamentissa. Eli kristityn näkökulmasta se on ihan eri asia. Ja olisi ollut kiva tietysti löytää ne samasta paikasta. Nythän niitä oli tietysti varastossa ja kaikkea, ettei niitä kaikkia löytynyt. No kyllähän siellä paljon hienoa oli onneksi jäljellä. Mutta siinä tapahtuu tämmöisessä jälkikristillisessä maassa koko aika tämmöistä, myös sitten tieteen tuolla, vaikka on Raamatun kanssa tekemistä. Siellä Raamattu ei enää Raamattu, vaan siellä on vanha ja uusi testamentti erikseen. Ja meidän on vain hoksattava, että näin tässä käy. Kristillisyyttä puretaan Suomesta kauheita vauhtia. No, kaikkihan me tiedetään se. Yhteiskunnasta, arvoista, moraalista, joka paikasta. Mutta kun kirkolla on Raamattu, niin sillä on yksi Raamattu. Ja nyt on kysymys siitä, kuka Raamatun kääntää ja ketä varten. Raamattu käännetään kyllä kirkkoa varten. Ja nyt kirkkoparka pyytää ne asiantuntijat aina täältä näin. Elikkä sieltä on ne, kuin liberaaleja tai törppöjä tahansa, ne pyydetään nyt sinne, koska ne osaa hebreaa ja kreikkaa. Ja kyllä siinä on käynyt ikävä kyllä näin, että se nuoli tulee sitten tänne päin myös, että sitä on sotkettu ja sieltä on häivytetty sitä Raamatun kokonaisuutta, Raamattu teologiaa, sitä, että tämmöisiä, eihän tämä enää siis tämä, me ei oikein ymmärretä edes tätä sanaleikkiä siellä, että tämä Daavidin tämä Jumalan temppeli ja Daavidin temppeli tai Daavidin sukukunta, niin löytyy sanaleikkinä sieltä ja se on siitä tulee lupaus, tämän Messianin lupaus, että Daavidin suku valitaan. Sen takia tietenkin, että tästä Daavidin suvusta syntyy, niin kuin siellä alempana sanotaan, Jumalan poika. Tässä on niin kuin, tämä inkarnaatio on monessa mielessä mukana jo vanhan testamentin jutussa. Mutta eihän nämä vanhan testamentin professorit sellaista sieltä ensinnäkään löydä, eivätkä toiseksi halua tuoda esille. No meidän täytyy täällä sitten seurakunnassa tehdä kaksinkertainen työ nyt. Ja kaivaa ne uudelleen esiin sieltä. Koska se on Raamatun oma sanoma. Ja se me tiedetään nyt täältä Uuden testamentin puolelta sitten apostolien teosta. Kun ne apostolit siellä aivan niin kuin rautalangasta vääntää, että ettekö te nyt ymmärrä, että kun Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, mehän nähtiin, mehän todistetaan siitä. Niin tämä on sanottu siellä Vanhan testamentin puolella, että Daavidin siemen korotetaan kuolleista. Hän on se Jumalan poika, joka asetetaan kuninkaaksi taivaassa. Meillä on olemassa siis tämmöinen jännitekenttä nyt tässä Raamatun suhteen ja Raamatun opetuksen suhteen. Ja no, mä aina välillä sauhun tästä senkin takia, että teologinen instituutti on olemassa sitä varten, että kun me ei luoteta enää siihen, mitä yliopisto opettaa, eikä ole pitkään aikaa, kymmeniä vuosia luotettu, eikä kansanlähetys ole luottanut. Tietenkään kansanlähetys oli perustamassa instituuttia. Ja sen takia me halutaan näille Markuksen kaltaisille kirkasotsaisille nuorille sitten opettaa vähän, että mitä se raamattu teologia, mitä se koko raamattu pitää sisällään ja millä tavalla se voi olla meille rikas tämmöinen teologian perustus ja uskon perustus. Haluatteko tästä jotain? Nyt aina näissä täytyy myös muistaa, että voidaan käydä tätä keskustelua tässä pitkin matkaa. No, tätä äsken jo vähän käytiin, niin toinen asia, mikä on vähän toisen tyyppinen, se ei liity nyt mihinkään kiistoihin, vaan se on vaan tämmöinen asia, että millä tavalla meidän pitäisi tämä Messias sitten ymmärtää. Elikkä äsken kun meillä oli näitä Vanhan testamentin kohtia ja mietittiin tätä, että kun Messiasta ruvetaan kuvailemaan, niin pitäisikö meidän löytää joku tämmöinen malli, tyyppi, typos, eli siis jonne esikuva, joka auttaisi meitä ymmärtämään, mikä Messias on. Vai onko siellä pikemminkin jotain tämmöisiä rakenteita, tämmöistä niin kuin tämä kruunajaiset tai korottaminen tai joku tämmöinen. Ja tämä on sellainen periaatteellinen tämän Jeesusta koskevan opetuksen pohdinta, että ihmiset voi käsittää tämän messiaanisuuden aika eri tavalla riippuen siitä, että mistä tässä milloinkin on kysymys. Ja jotta tämä tulisi vähän syvyyttä ja lisää tätä lihaa luitten päälle tähän, niin katsotaan näitä muutamia raamatun kohtia, joita tässä on vielä. Sitten mä näytän teille pari juutalaista selitysmallia siihen ja koitetaan saada sinne uusi näkökulma tähän messiaanisuuteen sen kautta. Te huomaatte, että tuolla on seuraavaksi tuommoinen ihannekuninkaan kruunajaiset, eli siis tämä kruunajaisen ajatus jatkuukin siellä. Ja nyt siinä on kaksi psalmin kohtaa ja se on ihan hyvä ja Santti laitoi näitä vielä käynyt ennen läpi, koska vaikka psalmejakin oli puheissa. Psalmi 2 on ensin, jos teillä on raamatut, siinä voitte ottaa. Mä luen nämä kyllä kaikki täältä. Nämä on tärkeimmät messianiset psalmit. Mä oon ottanut vaan ikään kuin kaksi tämmöistä keskeistä tähän. Nyt sitten mukaan. Nämä molemmat semmoisia psalmeja, joita lainataan paljon Uudessa testamentissa, nämä on teille ne monessakin mielessä varmaan tuttuja kohtia. Nyt koitetaan löytää niille vaan semmoinen sopiva yhteys, jotta se tulisi syvemmäksi sisältö siinä. Te huomaatte, kun psalmi 2 alkaa siitä, miksi pakanat pauhaavat, kansat turhia ajattelevat, maankuninkat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat, Herra ja hänen voideltuansa vastaan. Niin se voideltu on siellä taas ainakin vanhassa käännöksessä. Onko se muuten säilynyt uudessa käännöksessä? Se voideltu on siinä. Eli siihen voi kirjoittaa Messias, vaikka se nyt tarkoittaisikin Daavidin suvun kuningasta. Että se olisi ikään kuin myös tämä Beit Daavidin. Että kyllähän me täytyy muistaa, että täällä on Daavidin jälkeen, että kun se kuningasluku tulee, niitä Daavidin suvun kuninkaita oli paljon kuninkaana ihan oikeasti siellä. Eli näissä on aina semmoinen historiallinen taso ja sitten messianinen taso näissä psalmeissa. Ja jakeessa 6 sanotaan sitten tästä kruunajaisista, minä olen asettanut kuninkaani Sionin pyhälle vuorelleni, eli siis, että sinne Sionin vuorelle Messias sitten, tämä Daavidin suvun poika, asetetaan. Mutta tässäkin sitten tulee jännä, että Herra on säätänyt jotain. Ja nyt tulee se availlause, mitä käytetään monta kertaa Uudessa testamentissa. Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Eli Messiasta kutsutaan Jumalan pojaksi. Hän on Jumalan synnyttämä. No, tällä on varmaan vertauskuvallinen merkitys, että voihan se olla, että tämä on laulettu jossain kruunajaisissa. Siellä, kun Daavidin jälkeläinen Salomon pojanpoikia on siellä asetettu kuninkaaksi, niin, tällaista psalmia on siellä laulettu, että saahan sitä laulaa, jos ollaan ikään kuin sen historialla tasolla. Mutta tässä on jotain mystistä tässä psalmissa 2, kun sitä lukee, että mitä ihmiset tarkoittaa, että Jumalan poika synnytetään. Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Sitten tulee tämä rautainen valtikka ja kaikki muut. Eli nämä on ihan universaaleja kuvia, että tämä ei olekaan ihan tavallinen tämmöinen paikallishallitsija, vaan siis, että tässä puhutaan Messiasta, joka on koko maailman kuningas. Ja tämä ylittää jatkuvasti sen, mitä siellä joku tavallinen Daavidin poika olisi siellä Israelin maalla Jerusalemin hallitsijan istuimella saanut aikaiseksi. Mutta ei ole mikään ihme tietenkään, että sitten taas pääsiäisen jälkeen niin tämä lause napataan Uudessa testamentissa esiin ja sanotaan, että tässä puhutaan suoraan Kristuksesta. Eli koska tässä se pääsiäisen jälkeen se Pyhä Hengen valo ihmisten mielissä kyllä niin kuin sitten kertoo hyvin äkkiä, että se varsinainen Jumalan poika, jonka Jumala on itse synnyttänyt ja joka on koko maailman ruhtinas, niin on sitten ylösnousemuksessa herätetty Kristus. No, tämä on ensimmäinen tämä kakkospsalmi ja sitten toinen, joka on se kaikkein kuuluisin. Vähän siihen viittasin ja kysyin teiltä, onko Antti sitä käsitellyt. Mennään psalmiin 110 ihan sen takia, että sekin vaan muistutetaan meidän mieliin tässä, että mikä siinä psalmissa 110 sitten varsinaisesti sanottiinkaan. Sehän on oikein kruunajaispsalmi. Oikein näyttävä kohta. Se on heti ekassa jakeessa. Tämä aika lyhyt kohta itse asiassa, koska sitä ekaa jaetta aina tässä lainataan. Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollesi sinun jalkoisi astinlaudaksi. Tässä on monta semmoista kohtaa, jota teologit on sitten pohtinut, mutta se keskeisin ensinnä on tämä, että istu minun oikealle puolelleni. Se on kruunajaislause. Jumala puhuu, Herra sanoo siellä. Jahve sanoo nyt sille voideltavalle tai vihittävälle tai kruunattavalle, että täällä on nyt se valtaistuin, Herra valtaistuin, istu minun oikealle puolelleni, niin sitten minä annan vihollisesi sinun valtaasi, eli sinä saat vallan. Tässä istutaan valtaistuimelle. Tässä on niin kuin kruunajaiskertomus. Ja nyt tässä tulee esille semmoinen jännä piirre nyt näiden kahden psalmin kohdalla. Et kun äsken mä avasin hiukan sitä keskustelua, että pitäisikö meidän ajatella, että Messias opetus ja kristologia, Kristuksesta opettaminen, niin se avautuu vain joitakin esikuvien avulla. Niin nämähän ei ole pelkkiä esikuvia täällä. Siellä ei ole yksittäisiä semmoisia, että siellä olisi vaan se Daavidin poika taikka joku enkelihaamo taikka mikä milloinkin patriarkka taikka tämmöinen. Vaan tässähän on kertomus. Ja tämä on nyt jännä juttu, että tämä on tämmöisen uusimman kristologian, eli tämmöisen, että miten Messiasta ja Kristuksesta opetetaan. Nyt mä otan ihan puhtaan sivun täällä. Koska tehän nyt tämä on vähän erilainen tämmöinen Kertomushan on sellainen, että siinä on alku ja sitten on kehitelmä ja johtopäätös. Sitä täytyy jollain tavalla kuljettaa sitä kertomusta. Ja nyt ajatellaan, mitä tapahtuu psalmissa 110. Siellä on ensinnäkin prinssi, eikö niin? Otetaan ihan tällaisia käytännöllisiä. Nämä on hassusti kirjoitettu, mutta ajaa asiansa varmaan. Prinssi Edward tai mikä niitä on kaikkia. Prinssihan on sellainen, joka on hallitsijasuvun Vesa, mutta jota ei ole vielä korotettu kuninkaaksi. No tämähän me tiedetään. Kaikki odottaa, että koska Englannissa saataisiin uusi kuninkaaksi. Mutta siis tämä Ruotsissa kuningata tai mitä vaan. Mutta siis, että Raamatun kuvauksessa on ihan sama, että kun siellä puhutaan tästä Davidin pojasta tai Messiasta, niin siellä täytyy olla joku lähtökohta. Täytyy olla sellainen Messias-kandidaatti, joka täyttää ne edellytykset. Täytyy olla se lupauksen ihminen, joka sitten kruunataan, joka voidellaan. Ja sitten tulee nämä kruunajaiset, tuolta kulmasta tulee vielä. Kruunajaiset tulee siinä, eli siinä tapahtuu tämmöinen, se on kokonainen kertomus. Jos te otettaisiin nyt tähän, täällä on kuulemma kaikkea näytelmälinjoja kanssa täällä kansanlähetyksessä ja tämmöisiä draamajuttuja, niin jos mietitään, että se tapahtuisi, tämä olisi se kuninkaus oli siellä Israelissa, niin siellä täytyy tuolla eteisessä olla se vihittävä tai kruunattava prinssi. Ne täytyy odottaa se edessä ensin. Ja sitten kun tapahtuu kruunajaiset, ne tulee jossain juhlakulkuessa sinne eteen ja siellä on sitten tämmöinen valtaistuin odottamassa. Ja nyt se mielletään, että se on Jumalan valtaistuin. Ja Jumala itse lausuu, siellä on joku tämmöinen hovin profeetta taikka leeviläisten kuoro, tuhat henkinen pyhällä hengellä täytetty kuoro. Ja sitä Siirakin kirjassa kuvataan, on sellainen ihan valtaisa kuoro, joka temppelissä itse asiassa on. Nyt kai sitä käytettiin hovissakin joskus. Joku siellä laulaa tämän, että istu minun oikealle puolelle, kunnes minä panen sinun vihollisen jalkasi astilaudaksi. Eli se on oikea kruunajaistapahtuma. Ja sitten kun se kuningas istuu, no niin, mä oon nyt hetken aikaa täällä, kuningas, vähän kapea kruunu, ja sitten teologisesti merkitsee sitä, että se hallitsija istuu siinä Jumalan oikealla puolella. Siitä tulee tietysti siinä, niin kuin aikaisemmin katsottiin, niin siinä Israelin historiassa se ajatus, että hän istuu siinä Herran valtaistuimella, mutta Jumala on se varsinainen Israelin kuningas. No Messiasta sanotaan, että hän istuu sinne Jumalan valtaistuimelle, mutta uudesta testamentissa opetetaan tietysti, että sehän ei tapahdu maan päällä. Se ei ole siis tämä teokraattinen simppeli tapahtuma. Mutta se, miten tämä kerrotaan, niin se on kertomus. Se on paljon enemmän kuin pelkkä typos se, että me puhuttaisiin vain Daavidin pojasta tai prinssistä tai jostain tämmöistä näin. Vaan siinä on koko tämä kertomus, jossa se lopputulos on sitten tämmöinen, niin kuin näissä kohdissa on sanottu esimerkiksi näin, että ikuinen kuninkuus. Herru. Monia tämmöisiä termiä käytetään siellä. Ja nyt on ruvettu ymmärtämään sekä messianologissa että Uuden testamentin Jeesus-opetuksissa, että sehän on tämä kertomus varsinaisesti, joka sille sen sisällä. Ja siellä on monta elementtiä. Siellä on olemassa tämä prinssi ja ikään kuin näkyyköhän tämä sinne Messias, hänen kun mä kirjoitan. Tänne tulee tämä valtaistuin, jonne istutaan, hänelle usein annetaan valtikka, eikö niin, on vallan merti. Ja hänellä täytyy olla valtakunta, alamaiset, eli se on se koko kertomus, joka antaa sen sisällön ja merkityksen sille, että mitä Messialle tapahtuu. Ja nyt tämä psalmi 110 kertoo juuri tällaisesta. Siinä on koko tämä juttu. No otetaan yksinkertainen vertauskohta Uuden testamentin puolelta. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maalla. Miten te ymmärrätte sen lausun? Että te rupeaa hakemaan jotain yksittäistä kuvaa tai tykosta tai sellaista, että onko Jeesus nyt Melkisedekin kaltainen hahmo siellä. Ei. Vaan te luontaisesti ymmärrätte, että siinähän on koko tämä kertomus. Jos Jeesukselle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, niin silloinhan hän on ensin ollut tällainen prinssi, jolle täytyy se. Hänen täytyy eteisessä odotella, eikö niin? Ja sitten hänelle annetaan se valta, eli hänet korotetaan kuninkaaksi ja hänet kruunataan siihen valtaan. Ja sitten kun se on toteutunut, niin hänellä oikeasti on ikuinen valta. Nyt te huomaatte, että no tästähän me ollaan koko päivä puhuttu. Siellä Naatanin profetias 2.7 on ihan sama juttu. Daavidin suvun jälkeläisille luvataan tämä, että Jumala korottaa heidät. Ja sitten he saavat kuninkuuden, joka ei koskaan häviä. Heillä on valtakunta, tämä Israel. No, historiasta me tiedetään, että nämä olivat aina ajallisia, hetkellisiä. Se tuhoutui, ne lankesivat syntiin ja sitten saatiin pakkosiirtolaisuuteen, kaikki katkesi. Eli se ei ollut täydellistä. Tarvitaan se täydellinen Messias, sellainen kuningas, joka tulee, ja hänelle annetaan ikuinen valta, ja sitten apostolit sanoo, että se annetaan ylösnousemuksen kautta. Se ei tapahdukaan maan päällä, vaan se tapahtuu ikuisuudessa. Ja kun uusi luominen alkaa ylösnousemuksesta, niin se tapahtuu uudessa luomistyössä, uudessa todellisuudessa. Ja sen jälkeen se on sellaista valtaa, joka ei koskaan häviä. Se on rauhanvaltakunta, mutta siellä se on valtakunta kuitenkin. Jeesuksella on alamaisia. Kaikki uskovat, jotka tulevat siihen, hänen kuninkuutensa alle. Ja sillä tavalla toteutuu tämä iankaikkinen kuninkuus. Ja sitä lähetyskäsky tarkoittaa. Jeesus sanoo hyvin yksinkertaisesti, lähetyskäsky on tavallaan psalmin 110 tulkintaa. Että hänelle on nyt annettu se kaikki valta taivaassa ja maailmalla. Nyt hän istuu siellä Jumalan valtaistuvin oikealla puolella. Tässä mielessä tämä on aika jännä tämä, että miten myöskin kristologian tutkimus on muuttunut. Siis miten, tämä on taas sitä, että miten Uuden testamentin lukeminen auttaa meitä ymmärtämään Vanhaa testamenttia. Mutta tämä huomaa, että tähän menee kahteen suuntaan, koska tämä kertomushan on Vanhassa testamentissa. Miten tämä Vanha testamentti auttaa meitä ymmärtämään Uutta testamenttia? Ne koko aika dynaamisesti palvelevat toisiaan. Ja tämä kertomuksen näkökulma on tullut hyvin voimakkaasti nyt 10 viime vuoden aikana esiin.
Joo. Paskarot on ensimmäinen korintolaiskirja ja luku 15.
Niin. Yksi kor 15 otetaan suuri ylösnousemus luku esiin. Sitten jae. Niin sua mietityttää, että miksi hän luovuttaa vai?
Niin tässä, siis siinä on niin kuin, siinä on isä ja poika.
Niin. Joo. Ootappa hetki, mä katson, siinä on todennäköisesti myös pyhä henki yleensä näissä, mutta siinä on kaiku kolmiyhteinen Jumala, mutta nyt ei tässä 1 kor 15, se on tota... Joo. Tämä on tämmöinen kolminaisuuskysymys. Ja mä koitan nyt katsoa yhtäkkiä päin, että onko tässä. Mä oon kyllä tätäkin lukua aikana niin tutkinut, eli mun pitäisi se muistaakin, mutta se tulee tässä tässä ehkä hiukan sitten tässä loppupuolella, kun siellä puhutaan tästä hengellisestä ruumiista. Eli siinä on ikään kuin tuolla jakeessa 45 ja 46 mukana myös pyhä henki, koska mä halusin se vaan ikään kuin nostaa esiin, että samalla tavalla kuin roomalaiskirjeen alussa ja korinttilaiskirjeessä täällä aikaisemmin, siis ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä, niin nämä kolminaisuuskohdat on sellaisia, että niissä pyhä henki on vielä myöskin mukana siinä kokonaisuudessa. Ennen kuin mä vastaan tuohon sun kysymykseen, niin mä luen täältä apostolien teoista sen äskeisen, se on vähän aikaisemmin siinä, mutta siis että siinä Pietarin puheessa, niin jakees 33, koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on isältä saanut pyhän hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Että tähän Kristuksen vallan saamiseen ja iankaikkiseen valtaan kuuluu koko kolminaisuus. Se on niin kuin kolmiyhteisen Jumalan työtä. Ja roomalaiskirja alkaa siinä apostolien jälkeen tulee, niin vanha käännös sanoo tällä tavalla, missä on ihan samanlainen korotusajatus näissä kaikissa kohdissa, että hän on Daavidin siementä, siellä se siemen vanhassa käännöksessä muuten esiintyy, sana siemen. Ja hänet on pyhyyden hengen, eli pyhän hengen puolesta, kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Kristuksen korottaminen Jumalan pojaksi taivaalliseksi kuninkaaksi niin on kolmiyhteisen Jumalan työtä. Ja samalla tavalla tietysti sitten lähetyskäskyssä, koska siinä kolminaisuus, näissä kaikissa kolminaisuus on keskeistä. Ja nyt tämä 1 Kor 15 puhuu kolmiyhteisen Jumalan työstä. Ja siinä sitten Jumalan persoonilla on eri, myös yksi Jumala, mutta Jumalan persoonilla eri tehtäviä. Ja nyt pojalla on se tehtävä, että hän tuo pelastuksen tähän maailmaan ja sitten hallitsee. Jos ajatellaan, että tähän tulee uusi kertomus, ja tämä nyt ajallinen kertomus, sitten tulee, päättyykin viimeiseen tuomioon nyt tämä kertomus. Ajattelette nyt tätä kuvioa vaan, eikä sitä, mitä tähän on kirjoitettu. Niin 1 Kor 15 puhuu tästä Kristuksen ajasta, jolloin hänellä on kuninkuus tässä valtakunnassa. Mutta sitten kun se ilmestyskirjan kuvaama paratiisi alkaa, ja siellä ei erikseen ole temppeliä eikä kuningasta eikä mitään, vaan siellä tämä alistetaan ensimmäisen persoonan, isän valtaa. Mutta silti Kristus on Jumala siellä ja Pyhä Henki on Jumala siellä. Eli siellä on tämän kolminaisuuden sisäisistä tehtävistä kysymys. Nämä kohdat, jos tämä 1 Kor 15 erotetaan kolminaisuudesta, niin sehän kuulostaa nyt juuri semmoiselta, kun radikaaliteologit sanoo, että tässä on joku subordinaationismi vai mikä tässä on kaikki. Niin kuin, että ne olevinaan niin kuin älykkäitä ja pohtii sitä, että Jeesus olikin vaan tänne sijaishallitsija. Mutta nämä kohdat itse asiassa kaikki puhuvat kolminaisuudesta. Kolminaisuus ei ole joku Raamatun jälkeinen niin kuin katolisten teologian keksimä oppi, vaan ihan oikeasti se on niin kuin Raamatun sisältö. Ja silloin apostolit ymmärtävät kolminaisuudesta ja puhuvat siitä, ja 1 Kor 15 puhuu näistä persoonien eri tehtävistä. Se on ikään kuin se. Siinäkin on oma kertomuksensa. Se on kertomus tavallaan Kristuksen valtakunnasta. Mutta sitten kun tulee viimeinen tuomio ja uusi luomistyö, niin sitten ei ole enää erikseen Kristuksen valtakuntaa, vaan sitten on vaan uusi luomistyö, uusi paratiisi, jossa sitten kolminaisuus on.
Ihan seuraavaksi käännetty, jos uskon tunnustuksesta istuu isän oikealla puolella.
Niin. Joo, siis sehän on juuri tämä. Tämä on itse asiassa yksi saksalainen tutkija, Martin Hengel on tästä kirjoittanut melkein koko elämän työnsä, vaikka tai se on liian vähäksi, että tästä sanottakaan, on kirjoittanut tuhansia sivuja, mutta siis, hän on nimenomaan korostanut sitä, koko tämä asia, mitä mä olen tänään puhunut, niin liittyy nyt siihen hänen opetuksiinsa, että siinä ollaan tässä äskeisessä kertomuksessa, että kun se prinssi korotetaan, Jeesus prinssinä korotetaan ylösnousemuksessa niin, että ylösnousemuksesta tulee kruunajas tapahtuma, ihan niin kuin psalmi 110 sanotaan, niin silloin hän istuu siellä valtaistumalla isän oikealla puolella ja hallitsee tätä rauhanvaltakuntaa. Ja hänellä on sillä tavalla ikuinen kuninkuus, koska hän on jumaluuden toinen persona, eli se ikuisuus ei siitä häviä. Mutta tämä pelastuksen valtakunta, niin sen rooli on tietysti olemassa uuteen luomiseen, viimeiseen tuomioon ja siihen päivään, kun alkuaineetkin hajoavat. Eli siis sit kun vanhaa ei enää oikeasti ole, ei ole mitään täällä enää näistä, niin sen jälkeen paratiisissa on jotain muuta. Ja se on se, mitä ilmestyskirja koittaa kuvata sitten, että Jumala on sen aurinko ja siellä ei ole temppeliä, koska se on kokonaan temppeli, se paratiisi. Eli se on niin kuin erilainen se asetelma kuin tässä. Tämä on tavallaan armon ajan, seurakunnan julistuksen, mission, lähetystyön ajan kuvausta, että nyt meillä on tämä evankeliumin aika ja evankeliumin ytimenä. Tämähän on niin kuin, se on 1.15 alkaa selittämään, mitä evankeliumi on. Siinä on lyhyt uskontumuksen alussa ja sen jälkeen ruvetaan pohtimaan sitä ylösnousemuksen sisältöä siitä erikseen poimittuna. Mutta se kaikki käyttää hyväkseen, jälleen kertaa pitäisi sanoa, tätä kertomusta. Eli että siinä on tämmöinen suurempi kertomus, joka antaa merkityksen näille kaikille yksityiskohdille. Tällä tavalla se auttaa meitä, ettei me takerruta tänne niin kuin johonkin yksityiskohtaan, eikä päästä eteenpäin. Ja se hyöty on siitä, että hahmotetaan se isompana kertomuksena sitä. Ja se ei ole kuitenkaan mikään keksitty juttu, vaan sehän juuri se, mitä esimerkiksi psalmi 110 sanoo, tai apostolien tekoja 2 sanoo. Tai kun me mietitään vähän syvemmin lähetyskäskyä, mikä sen sisältö on, niin sehän on juuri tämä. Eli se on erittäin hyvin myöskin perusteltu ja ymmärrettävä juttu. Selvä, katsotaan sitten vähän miten juutalaiset tätä ymmärsi. Nyt on aika jännä, että Qumranista on löytynyt sellainen teksti, joka ei varsinaisesti ole heidän todennäköisesti itsensä kirjoittama, vaan se on semmoinen, mitä he ovat säilyttäneet. Se on kuin juutalaista tämmöistä messiasodotusta, jossa sattumalta, tai voitaan olla heikäläisten teologien kehittelemään, mutta se on sattumalta juuri tästä Naatanin profetiasta 2:7. Ja siinä on ensin tämä vanhan testamentin kohta. Mä oon pannut kursiivilla sen tonne. Ja sitten tulee näiden Qumranin ja juutalaisten hurskaiden selitystä. Siinä sanotaan nyt tähän tapaan, Jahve ilmoittaa sinulle, että hän on tekevä sinulle huoneen. Minä korotan sinun siemenesi, sinun seuraajaksesi. Minä vahvistan ikuisesti hänen kuninkaallisen valtaistuimensa. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän oleva minun poikani. Huomaatte, se on lyhennetty versio siitä. Ja sitten tulee selitys, joka on tässä niin kuin tavallisella kemenalla. Hän on Daavidin vesa, joka nousee lain tulkitsijan kanssa Sionissa päivien lopulla, kuten on kirjoitettu. Niin tulee toinen raamatukohta. Mutta Qumranissakin ymmärrettiin, ja ehkä monissa juutalaisissa ryhmissä ennen Jeesuksen aikaa, Siis tämähän on kirjoittanut noin 100 vuotta ennen Jeesuksen aikaa. Että tämä Daavidin Vesa on tulossa. Siis hän ei ollut vielä tullut. Mehän toisessa päivänä pohdittiin sitä aika paljon sitä pakkosiirtolaisuuden kriisiä. Ja sitä, että oli vaikea juutalaisten oppineiden ajatella, että pelastuksen aika olisi vielä toteutunut, vaikka se toinen temppeli rakennettu ja siellä Jerusalemin vuorella olisi temppeli. Koska Messias ei ollut tullut ja se kansan itsenäisyyskään ei näyttänyt oikein kaksiselta siinä roomalaisvallan aikana. Ja sen takia juutalaiset uskaat odottivat tätä Daavidin Vesaa, Daavidin poikaa, että Messias joskus tulisi. Ja sitten käytettiin Aamoksen kirjasta toista sitaattia. Minä korotan Daavidin sortuneen majan. No ei se on sotuneen, mutta se on kyllä sortuneen. No niin, kuka lie kirjoittanut. Tämä merkitsee Daavidin oksaa, joka on sortunut ja joka nousee pelastamaan Israelin. Eli kyllä tätä messianologiaa oli olemassa, ihan todellisesti. Ja jos nyt ajattelemme tätä kohtaa täällä, niin mä palautan sen. Täällä tämä failia hakemin ihan yksinkertaisempaa kuin jotain mekaanisempaa. Ei tarvitse muuta kuin nämä peiliset ottaa täällä välistä pois. Tullaan tähän koko Raamatun, koko Vanhan testamentin kuvaan takaisin. Eli kun meillä tulee pakkosiirtolaisuuden aika, jossa on nämä suuret profeetat ja tämä järkyttävä kriisi, jota kuvataan, että uskottomuuden takia niin kansaa rangaistaan. Ja alkaa se odotus, että Jumala vastaa itse asiassa vasta sitten, kun Messias tulee ja rauhan aika koittaa. Ja sitten tulee lapsen aika, sitten pyhä henki vuodatetaan ja siinä on kaikki nämä, mitä me ollaan tänäänkin käsitelty. Siellähän vedotaan juuri tämän ajan näihin lupauksiin, että kyllä nämä Joelinkin lupaukset, ne ovat nimenomaan sitä pakkosiirtolaisuuden päättymisen lupauksia. Ja vaikka se toinen temppeli rakennetaan sitten 70 myöhemmin, niin siitä ei tule tätä pyhän hengen temppeliä. Siitä ei tule eskatologisen pelastuksen temppeliä, eikä Messias asu siellä. Ja no, kumranilaiset, totta kai kun ne vielä olivat sellainen juutalainen lahko, niin hän taistelivat sitä vastaan, eli siellä ajateltiin, että se on pahojen pappien hallussa, joku perkeleen hallussa se Jerusalemin temppeli. Ei vaikuta oikein hyvältä tietysti, mutta siis, että tämmöinen vastakkainasettelu oli siinä. Ja he odottivat Daavidin poikaa. Kyllä tämä Messian odotus oli hyvin vahvaa. Tästähän on jotkut koettanut väittää, että ei juutalaiset varsinaisesti edes odottanut Messiasta. Mutta se on ihan hölmöilyä, koska siis, että kaikki nämä tekstit, mitä sieltä löytyy, niin 100 vuotta, 200 vuotta ennen Kristusta, niin ne oli ihan täynnä tätä, että odotetaan Messiasta. Tiedettiin, että Daavidin oksa on sortunut. Pakkosiirtolaisuus oli kauhean. Se jatkuu ja ihmisten sydän on kylmä ja juutalaisetkaan ei seuraa Herraa. Mutta tulee Daavidin poika, joka nousee pelastamaan Israelin. Eli kyllä tämä kaikki vielä toteutuu. Toiveita oli. Eikä se ollut ihme, että kun sitten kristityt rupesi julistamaan, käyttämään näitä samoja Raamatun kohtia, niin sitten oli ainakin mahdollista ymmärtää, että tämä Jeesus on se, joka tämän toteuttaa. Tämä oli yksi kohta, ja sitten on tämä juutalainen synagogan rukous. Eli nyt mä voin käyttää taas sitä vähän tätä, ketä mä nyt piippaan tällä taas. Siellä on siis tämä 18 rukous, jonka mä jossain vaiheessa mainitsin, tiedättekin varmaan sen, sitä kutsutaan nimellä Amidaa, eli tänne seisten rukoiltava. Tämä on aika paljon ollut kai sellainen rukous, jota uskaat juutalaiset on rukoillut myös omassa henkilökohtaisrukouksessaan, mutta tämä 18 kohdan rukous, joka on siis aika pitkä, on vähän sen kirkkorukouksen tyyppinen, että siinä on aika paljon niitä kohtia, mutta se on jännä, että siellä odotetaan vielä Jeesuksen aikaan, kun tätä rukoillaan, niin sanotaan, että siunattu olet Herra, joka rakennat Jerusalemin. Eli se odotettiin, että Jerusalem vielä jotenkin löytää pelastuksen. Ja seuraava kohta sanoo, siunattu Herra, joka annat pelastuksen sarven nousta. Eli pelastuksen sarvi on tietysti ihan tyypillinen Messian, termi Daavidin pojan toinen nimitys. Ja sitten 17 kohta sanoo, että siunattu olet Herra, joka annat kirkkautesi palata Sioniin, eli Pyhä Henki palaa temppeliin. Ja kyllä jotenkin ajattelin, että Pyhä Henki ei ole siellä temppelissä ennen kuin sinne palaa. Koska Hesekielin kirjasta voitte lukea näyttävät kuvat siitä, profeetta näkee, millä tavalla Pyhä Henki lähtee temppelistä. Se on kuollut paikka sen jälkeen. Se on muuten hieno kohta, niin se kannattaakin katsoa, niin Hesekielin siellä. Mulla menee vähän selaamiseksi, kun mulla ei ajatukset muualla, jos joku muistaa sen nopeasti, niin voitte katsoa, mutta se on siellä, olisiko se vähän siellä loppupuolella, että siellä on sitten uudestakin temppelistä kyllä lupaukset, ja Hesekielillä on aikamoiset. Eskatologiset toiveet siitä, kun hän näkee ikään kuin sen lopun aikojen temppelin. Mutta ja kun se on jossain siinä puolessa välissä, sen täytyy olla ennen tätä Daavidia. Joo, mikäs luku se on?
Luku 10
ja... Ei, kun se oli alkupuolella, 10.
Joo,
se on seuraava luku oikeastaan. Sitten luku 11, Herran kirkkaus poistuu Jerusalemista, niin tarkoitiko se jo samaan kohtaan, eli luku 11 Hesekielillä ja 22, kerubit nostivat siipensä pyörät ja samalla kun ne Israelin Jumalan kirkkaus oli heidän yläpuolella, Herran kirkkaus kohosi ylös pois kaupungin keskeltä ja asettui vuorille, joka on itäänpäin kaupungista. Elikkä Hesekiel 11, ai niin 22, en mä sanonut varmaan sitä, jaettakaa. 11.22, ainakin vanhassa käännöksessä. Elikkä mutta sitä luvussa 10 jo ikään kuin pohjustetaan, kun siellä jakeessa 18 sanotaan, että Herran kirkkaus lähti temppelin kynnykseltä ja asettui kerubien ylle. Ja se on tämmöinen valtava näky siitä, että miten Pyhä Henki sitten häviää sieltä temppelistä ja matkustaa ikään kuin pois sieltä vaunuilla. Se on tämmöinen jumalallisten sotavainojen tulivaunujen kuva. Niitähän on paljon Hesekielillä ja se on kulttuuri jäänyt muutenkin. Ja nyt sitä murskaat juutalaiset rukoili, että Pyhä Henki, Herran kirkkaus palaisi sinne. No nyt, tai jännä, että Siirakin kirja, joka on siis kuuluu apokryfikirjoihin ja on sinne testamenttien välissä aikana, niin ehkä noin 150 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, niin oli hebreankielinen teksti. Se on meille säilynyt enimmäkseen vain kreikankielisenä, mutta siis se on siellä Septuagintas, mitä toisessa päivänä puhuttiin. Mutta on löytynyt Siirakista tämmöinen hebreankielinen versio Qumranista itse asiassa, ja sitä on käännetty, niin siinä jotkut lauseet ovat vähän toisenlaisia. Niin sitten on aika jännä, että Siirakin kirja viimeisen lukuun 51 on lisätty kirkkorukous tai tämmöinen juutalaisen seurakunnan rukous. Mutta se on ollut siis siinä alkuperäisessä Siirakin kirjassa, että ei se ole sitä lisätty sinne erikseen, vaan se on hebreaksi siellä. Eli se on ollut olemassa hebrean kielellä noin 150 vuotta ennen Kristusta, eli se on siis ennen Uutta testamenttia, paljon ennen kirjoitettu. Täällä on vain historiallista mielenkiintoa sen takia, että jotkut pohtii, että kuinka vanha synagogarukous on. Mutta siis se on nyt ainakin 150 vuotta ennen Kristusta. Niin siellä rukoillaan samalla tavalla. Nyt on siunattu ole sinä, kiittäkää häntä, se on suurin piirtein sama ilmaisu. Kiittäkää häntä, joka rakensi uudelleen kaupunginsa ja pyhäkkönsä. Kiittäkää häntä, joka antaa sarven nousta Daavidin huoneelle. Elikkä Messias ei ole vielä tullut. Että ihan synagogan rukouksessa juutalaiset rukoili sitä, että Jumala lähettäisi Messiaan. Ja kun nyt katsotaan sitä synagogan rukouksen keskeisiä rukouksia sitten, niin tähän liittyen messiaanisia kohtia, niin siellä rukouksessa numero 14, niitähän on 18, mutta niitähän on toisessa 19. Vaikea tähän viittasinkin, että vaarallista antaa tämmöisiä nimiä rukouksille, jos lukumäärät sitten muuttuu. Niin vähän niin kuin 10 käskyä, niin joissain perinteissä niitä on vain 9 ja sitten täytyy jakaa, että saadaan se 10 täyteen. Tehän tiedät, että 10 on täydellisen luku. Että jos on sahalla töissä, niin se voi olla 9kin. Mutta siis, että tämä on meille niin lapsellista, että me ajatellaan 10 mukaan jotain asioita. Sitten taas 12 on täydellisyyden luku. Ja se johtuu kuukausista tietysti. Se on tämmöinen astrologinen tai astronominen. Mutta siis, että tämä on niin erilaista nämä kaikki, että mitä kukakin pitää pyhänä. 7 on täydellisyyden luku. Koska Jumala luo maailman 7. päivä. Sitä ei ole missään muualla muuta. Tämä on ihan häkellyttävää. Mä joskus yritin etsiä. Ei pakanoilla mitään 7 jaollistaa.
Kyllä niin kuin luvuilla on saanut matemaattinen perusta, että niitäkin pidetään just
on, mutta kun niitä on niin erilaisia. Ja lukujärjestelmiä. Tekin osaatte 2 järjestelmää. Teillä on joka päivä käytössä 10 järjestelmää ja 12 järjestelmää. Ja mä kysyin yhdeltä matikan opettajalta, että miten se on mahdollista, kun mulle jotenkin tämä nollan keksiminen, että sitten kun tuntuu, että se 11 alkaa niin kuin alusta, ja 13 ei jotenkin ala alusta. Mutta se nauroi ja sanoi, että ei, että se on kysymys näistä potensseista vaan. Se on ihan sama, vaikka teillä olisi 15 tai 17 siinä. Että pystytte tekemään 17 järjestelmää ja laskemaan mitä tahansa sen kanssa. Mutta ei mennä nyt matikkaan, mutta siis, että eihän näitä nyt tarvitsisi olla 18 näitä rukousta tässä. Mutta se, että niitä on 19, niin johtuu siitä, että siellä yksi näistä rukouksista on historian vaiheessa jaettu kahtia, ja niitä on tullut vähän liikaa sitten. Sen nimi on nimittäin 18 rukous, mutta ei se juutalaisia haittaa, että niitä on 19. Tämä on tästä leikkiä vähän. Niin. No joo, tässä on vähän hurskasta mielikuvitusta, mutta erittäin hyvä ajatus, koska se syy sille, että mistä ihmiset tietävät laulaa Jeesukselle ja miksi ihmiset alkavat sitten pitää häntä Daavidin poikana, on juuri se, että me katsottiin varmaan toissapäivänä sen lyhyt kohta jo siitä. Sakarian kirjassa sanotaan, että juutalaiset odottaa Messiasta, joka ratsastaa aasilla Jerusalemiin. Eli se oli tämmöinen viesti, että Jeesus ottaa sen aasin siihen. Ja kun he olivat rukoilleet, ajatelkaa, monet niistä juutalaisista olivat rukoilleet samana aamuna tätä rukousta. Ole armollinen Herra meidän Jumalamme, suuri armosi tähden kansallisi Israelille ja kaupungille Jerusalemille, Sionille, kirkkautesi asuinpaikalle ja asumuksellesi temppelille ja Daavidin huoneen kuninkuudelle, sinun vanhuskalle Messiaallesi. Siunattu ole sinä Herra Daavidin Jumala, joka rakennat. Jerusalemin ja sitten tässä palestinalaisversiossa, niin rakenna se pian meidän päivinämme ja tee siitä iankaikkinen rakennus, korota nopeasti sen keskelle Daavidin valtaistuin. He odottivat sitä. Ja se on ihan huikea tilanne, kun he nyt laulavat Jeesukselle, että tämä on se. Mehän ei tiedetä Raamatussa, ei sanota kumpaa suuntaan se aasi lähti siellä. Et se on, kun vähän joku on saanut lisää ilmoitusta. Kiva, että tätä tapahtuu vielä, mutta siis, että mulle ei ole kyllä näin käynyt. Odotan sitä, kun kuuta nousevaa. Ei kun mulle riittää nyt se, mikä on täällä näin. Tässäkin on tekemistä yhdeksi elämäksi. Mutta siis, että se perusidea on kuitenkin siinä, että Jeesusta odotettiin, ja tämä oli aivan tavallista. Tämä oli niin tavallista, että sitä rukoiltiin joka päivä. Ja se on terveellinen tämmöinen yksityiskohta huomata, että näin se menee. Niin, ja hän meni temppeliinkin ilmeisesti vasta sitten, ja riippuu vähän siitä aika rytmittelystä, mutta seuraavana päivänä. Joo, mutta ei mennyt kuninkaanlinnaan, siitähän se sota ei syttynytkin. Tämä on hyvä näkökohta siitä, että minulla oli ajatus tähän loppuun ottaa vielä pari ajatusta tästä, että messianisuudesta siitä, mitä Jeesus ei toteuta. Ja tämä on juuri se, että se, hän ei kyllä aasilla mennyt sinne varmaankaan, sinne palatsin suuntaan. Koska monille juutalaisille ja itse asiassa Qumranissakin näille juutalaisille, niin daavidilainen kuninkuus kyllä merkitsi, tai Daavidin poika merkitsi sotapäällikköä, niin kuin Daavid oli ollut sotapäällikkö. Eli tämmöinen poliittinen messias. Ja Qumranissa on kaksi messias-hahmoa, toinen on papillinen messias, toinen on kuninkaallinen messias. Ja heillä oli sellainen ajatus, että kun messias tulee, niin hän ajaa roomalaiset maasta. No, täytyy siinä nyt olla jotain kättä pidempää, ja saiko sen tehdä, eikö niin? Siis että ei se nyt ihan tapahdu tästä vaan, että pyytämällä. Että anteeksi, ratsastin tänne palatsiin, voisitteko lähteä? Kun tietää, että millä tavalla siellä kohdeltiin näitä. Että siellä, kyllähän te Barabbaksen tiedätte. Ja samanlaisia kaveria oli muitakin. Ne oli nimenomaan näitä terroristeja. Tai yhden terroristi on toisen vapaussotilan sotia. Mikä se on? Soturi, mutta siis että näitä oli siinä juutalaiskapinan apostolien teossahan kuvataan näitä useampia. Elikkä Jeesuskin viittaa, että ennen Jeesusta oli ollut joku. Tai ainakin apostolien teossa, mutta minulla on kaksi kohtaa vähän sekaisin silleen, mutta siis että oli niitä apostolien teossa puhutaan näistä, jotka vei kansaa erämaahan. Elikkä siis koko sotajouko, jotta voisivat hyökätä. Ja selotteja oli, jotka odotti, että Daavidin poika on sellainen, joka poliittisesti vapauttaa. Tätähän kysytään Jeesukselta silloin tällä, että minkälainen tämä on. Ja hänen kuninkuudesta, oikeudenkäynnissä kysytään kuninkuudesta. Ja hän sanoo salaperäisellä tavalla, että minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Että mitä se siinä tilanteessa on sitten kaikkea tarkoittanut näille kuulijoille, niin se on aika erikoinen juttu. Mutta jotkut ihmiset olisivat toivonut tietysti, että Jeesus olisi ollut poliittinen messias, että sitä Jeesus ei toteuta. Että hän ei tullut sillä tavalla kuin mitä monet juutalaiset odottivat. Ja tämä on tietysti aika tärkeäkin yksityiskohta. Toisaalta sitten tämä, että me huomattiin tuolta, että Daavidin poikaan on liitetty, tai Salomoonkin jo tämmöinen ajatus, että hän on sekä kuningas että ylimmäinen pappi, saadokilainen pappi. Ja nyt siinä psalmin 110 tulee sitten tämä, että se Daavidin poika, joka istuu siellä Jumalan oikealla puolella, niin hän on Melkisedekin mukainen pappi. Oli olemassa semmoinen ajatus juutalaisopetuksessa, että Messialla on nämä molemmat roolit. Mutta sitten oli ryhmiä, jotka ajattelivat, että se on Jumalan pilkkaa. Ja nyt Qumran oli nimenomaan niitä ryhmiä. Elikkä vaikka Qumranissa ehkä oli jonkun verran tämä poliittista messianologiaa siinä mukana, mutta siinä oli kuitenkin hyvin sellainen hurskas sävy. Seloteilla ehkä oli enemmän tämmöinen niin kuin poliittinen tavoite, joku vapausliike. Mutta sitten Qumranissa oli voimakkaasti se näkemys, että Israelin kuningas ei saa ottaa molempia rooleja, vaan papillisen messian täytyy olla eri hahmo. Ja he odottivat sitä, että kun pelastuksen aika koittaa, niin sitten tulee uusi ylimmäinen pappi, joka aloittaa puhtaan Jumalan palveluksen temppelissä. Ja jos tällainen ihminen kuulee opetusta Kristuksesta, että hän on Melkisedekin mukainen pappi, joka on toimittanut sovituksen. Vielä hebrealaiskirjan tapaa vielä, että hän on mennyt taivaalliseen kaikkein pyhimpään ja vienyt omaa uhrivertaan sinne aikaan saaden iankaikkisen sovituksen. Niin tämähän ei kelpaa näille juutalaisille. Se on taas Jumalan pilkkaa. Että tämä on aika jännä siis, että millä tavalla tämä messiaanisuus toteutuu. Taikka sitten se, että Jeesus ottaa kantaa Eliaan ja häneltä kysytään sitten, että oletko sinä Elia, tai sitten kysytään siitä messiaanisuudesta. Ja hän kieltää nämä tämmöiset siinä, mitäs kaikki siinä nyt olikaan, että nyt me alkaa mennä sekaisin, kun tässä on niin monta raamatukohtaa ollut päässä. Kuka muistaa sen, että onko se nyt se sama kohta, että oletko sinä Elia ja sitten oletko sinä joku muu? Joku profeetta, joku profeetoista. Niin, profeetta on se toinen. Joo, nyt palaa pätkittää. Koska juutalaisuudessa oli erilaisia toiveita, tämä profeetta saattaa viitata siihen Moosekseen, kun mä aikaisemmin sanoin, että Mooseksen kirjan pohjalta tuli tämä, mitä apostoliitot käyttää, että Mooseksen kaltainen profeetta tulee lopun aikana. Eliasta puhuttiin, että Elia on sellainen, jonka kautta tulee anteeksiantamus ja siis jo, ihan oikeasti jotkut ajattelivat, että Elian kautta tulee anteeksiantamus. Sitten oli tämä toinen ajatus laajempi, että Elia kulkee varsinaisesti Messiaan edellä. Mutta näissä kaikissa Jeesus joutuu kääntämään tämän juutalaisen Messias-käsityksen jossain määrin ympäri. Ja nyt mä ajattelin päättää tämän koko aamupäivän sellaiseen juttuun, joka löytyy sieltä Markuksen evankeliumista. Nyt mun täytyy ottaa se näkyviin tuosta kirjasta, koska mä en sitä muuten muistas. Markus 9.11. Ja tää on yksi vaikeimpia, tää ei ole kaikkein vaikein raamatun kohta. Nyt meillä ei ole aikaa mennä siihen, että mä olisin selittänyt teille kaikkein vaikeimman raamatun kohta, mutta täytyy jättää jotain seuraavakin kertaan. Tämä on toiseksi vaikein raamatun kohta. Nyt jotain hyötyä täytyy olla teille, eikö niin, että selitetään toiseksi vaikein raamatun kohta. Sitten se viimeinen jää vielä jollekin muulle. No voitte lukea sitten tästä kirjasta, pikkuinen mainostus. Mutta kuitenkin Markus 9.11. Ja tämä on siitä hankala kohta, että tässä on taas pikkuinen tämmöinen käännöksen ongelma, mikä ei johdu sinänsä käännöksestä, vaan siitä, että tämä on niin vaikea kohta. Markus 9. Ja 11 tulee, että kirjanoppineethan sanovat, että Eliaan pitää tulemaan ensin, mutta siinä on kysymysmerkki, se ei ole väite, vaan siinä on kysymysmerkki. Tässä on siis kääntäjällä ollut jotain hankaluutta, vanhassa käännöksessä ainakin. Ja niin hän sanoi heille, Elias tosin tulee ensin ja asettaa kaikki kohdalleen, mutta kuinka sitten on kirjoitettu ihmisen pojasta, että hän on paljon kärsivä ja tuleva halveksituksi. Eihän tässä ole päätä eikä häntä. Eikö niin? Elia tulee ensin ja asettaa kaikki kohdalleen. No niin, silloin on kaikki hyvin, eikö niin? Piste. Ja sen jälkeen, hups, kaikki on huonosti. Kuinka sitten on kirjoitettu, että ihmisen poika joutuu kärsimään? No se on siitä vaan, kun tämä on nyt niin vaikea kääntää. Ja tämä on nyt semmoinen juutalaiskristitty tutkija, aika jännä, se on Markus Amerikassa, tajunnut, että tämähän on kysymys. Eli tämä pitäisi kääntää tällä tavalla, että onko niin, että Elia tulee ensin ja panee kaiken taas kohdalle. Ja siihen se kysymysmerkki täytyy tulla. Ja Jeesus vastaa, miksi sitten on kirjoitettu, että ihmisen poika joutuu paljon kärsimään ja kokemaan halveksuntaa. Kuulkaa, mitä sanon. Elia on jo tullut, ihmiset vain tekivät hänelle, mitä tahtoivat, niin kuin hänestä on kirjoitettu. Eli ne pohtii tätä Elia-kysymystä jälleen kerran. Ja totta kai, koska se liittyy Johannes Kastajaan, joka on siis Johanneksen ja Jeesuksen yhteys, on kaikkein tärkein tämmöinen yhteys siinä Jeesuksen toiminnassa. Että kun Jeesus on joku toinen ihminen, niin se on Johannes Kastaja. Ihmiset odottivat, se oli yleinen kansan uskomus, että Elia tulee ensin ja panee kaiken kohdalleen. Mutta Jeesus kysyykin, että mikä tämä tilanne on, kun kaikki asiat eivät olekaan kohdallaan. Elia on tullut ja hänet tapettiin. Ihmiset tekivät hänelle mitä tahtoivat. Siis tämä pelastuksen aika tulee kärsimyksen kautta. Siis kun meillä on tämä odotushorisontti täällä, niin se pelastus ei tulekaan sillä tavalla, että ahdistus on ollut täällä ja sitten tässä lasketellaan pikkuhiljaa kohti pelastusta, että sitten vaan avataan uimalan portit ja mennään sinne pitää hauskaa. Ei. Vaan Jeesus sanoi, että tämä pakkosiirtolaisuuden ahdistus ja Israelin kansan jumalattomuus, se vaan kärjistyy ja huipentuu niin, että kun Elia tulee, niin hänet tapetaan. Ja kun ihmisen poika tulee, niin hänet tapetaan. Muistakaa se vertaus, mikä on se kuuluu siihen Jerusalemin vaiheeseen, kun Jeesus puhuu siitä viinitarhan hoitajista. Että viinitarhan omistaja lähettää sinne näitä apulaisia katsomaan, siinä sanotaan jossain kohti verran profeettoja, niin kyselemään, että mitä sille kansalle kuuluu ja löytyykö sieltä hedelmää. Ja näitä pahoinpidellään näitä profeettoja ja jotkut heistä tapetaan. Sitten hän lähettää jopa oman poikansa ja sitten nämä viinitarhan omistajat ajattelee, että tapetaan tämä poika, niin perintö on meidän. Eli Jeesus opettaa sitä, että tämä vihan aika kärjistyy ja kärjistyy siihen asti, että Elia tapetaan, hänetkin tapetaan tässä matkalla vielä. Ja vasta sen jälkeen pakkosiirtolaisuus päättyy ja tämä pelastuksen aika koittaa. Eli tämähän kääntää nämä juutalaiset messiaskäsitykset aivan ympäri. Siellä on ihan eri näkökulma sen jälkeen siitä, mitä tarkoittaa olla messias. Ja siihen jää jäljelle oikeastaan tähän aikakauteen enää se kärsitä messias. Pakkosiirtolaisuus on niin vakava, tai Israelin synti on niin vakava asia, että kansa on kirottu. Ja niinhän Paavali opettaa Galattalaiskirjassa, on kirottu. Ja sen tähden Kristuksen täytyy tulla kirotuksi meidän edestämme. Muuten pelastus ei tapahdu. Eli siis jälleen kerran tilanne, että vanhaa testamenttia voi oikeastaan ymmärtää vain Uuden testamentin kautta. No niin, tämmöinen aamupäivä on ollut tässä. Kiitoksia teille kurssista ja aktiivisesta osallistumisesta. Tämä on kyllä ollut mukava tapahtuma.